สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Same as Ever A Guide to What Never Changes เป็นสารคดีแนวธุรกิจการเงินและการตัดสินใจที่เขียนโดย Morgan Housel ผู้เขียนที่เป็นที่รู้จักจาก The Psychology of Money หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามทำนายอนาคตแบบเจาะจงแต่ตั้งคำถามกลับว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยในพฤติกรรมมนุษย์และในความไม่แน่นอนเหล่านั้นเราจะใช้หลักคิดอะไรเพื่ออยู่รอดและตัดสินใจได้ดีกว่าเดิมHousel ใช้เรื่องเล่าจำนวนสั้นตัวอย่างจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและชีวิตจริงเพื่อชี้ให้เห็นว่าความกลัวความโลภความอดทนการแสวงหาความแน่นอนและความโน้มเอียงที่จะยึดติดกับเรื่องเล่าล้วนเป็นแรงผลักที่ยังทำงานเหมือนเดิมมานานหลายศตวรรษหนังสือจึงเป็นคู่มือเชิงความคิดสำหรับคนที่ต้องการมุมมองที่มั่นคงกว่าเดิมในโลกที่เปลี่ยนเร็วและคาดเดายากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการมองมนุษย์ไม่ใช่มองการคาดการอนาคตแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติแม้จะไม่ใช่คู่มือแบบขั้นตอนตายตัวเพราะมันเปลี่ยนวิธีประเมินโลกของผู้อ่านไปเลยแทนที่จะถามว่าใครจะชนะในปีหน้าหนังสือชวนถามว่าคนส่วนใหญ่จะทำอะไรเมื่อเผชิญแรงกดดันแบบเดิมซ้ำอีกครั้งคำถามหลังนี้ตอบได้ง่ายกว่าและใช้ได้ยาวกว่าการเน้นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนยังช่วยให้เราแยกแยะระหว่างสัญญาณจริงๆกับกระแสชั่วคราวได้ดีขึ้นจึงเหมาะกับคนที่ต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนบ่อยประเด็น2ความกลัวความโลภและการยอมรับจากสังคมคือแรงที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่น่าสนใจคือHouselไม่ได้มองอารมณ์เหล่านี้ในเชิงศีลธรรมแต่ในเชิงระบบเขาแสดงให้เห็นว่าถ้ารู้ว่ามนุษย์จะตอบสนองแบบใดๆซ้ำเราก็สามารถออกแบบการตัดสินใจให้รับมือกับอคติเหล่านี้ได้ดีขึ้นเช่นลดการตัดสินใจตอนอารมณ์พลุ่งพล่านลดการไล่ตามสิ่งที่คนอื่นกำลังไล่และระวังคำอธิบายที่ดูมั่นใจเกินจริงการอ่านเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้เรื่องอารมณ์แต่เป็นการเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ในการตัดสินใจจริงๆประเด็น3ความอดทนและความขาดแคลนคือเงื่อนไขสำคัญของสิ่งที่มีคุณค่ามุมมองนี้มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจในงานการเงินและชีวิตส่วนตัวผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าความสำเร็จระยะยาวมักไม่ได้มาจากกลยุทธ์ที่หวือหวาแต่มาจากการอยู่กับกระบวนการที่ต้องใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอความอดทนในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่ความนิ่งเฉยแต่คือความสามารถในการไม่ทำลายของดีด้วยความใจร้อนส่วนความขาดแคลนก็ช่วยอธิบายว่าทำไมสิ่งที่ดูธรรมดาอาจมีค่าอย่างมากเมื่อมันหาได้ยากเมื่อจับ2แนวคิดนี้เข้าด้วยกันหนังสือกำลังบอกว่าคุณค่าที่มั่นคงมักเกิดจากการรอและการจำกัดไม่ใช่จากการเร่งและการขยายอย่างเดียวประเด็น4การมี margin of safety ช่วยลดการพึ่งพาการทำนายและเพิ่มความทนทานต่อความผิดพลาดประโยชน์ของแนวคิดนี้คือการเปลี่ยนโฟกัสจากการเดาอนาคตไปเป็นการออกแบบให้ทนต่ออนาคตที่ผิดจากที่คิดไว้ในโลกจริงๆความล้มเหลวมักไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจผิดเล็กน้อยครั้งเดียวเกิดจากการไม่มีที่รองรับเมื่อสิ่งไม่เป็นไปตามแผน margin of safety จึงเป็นวิธีป้องกันความเปราะบางทั้งในพอร์ตการลงทุนเงินสำรองเวลาเผื่อหรือแม้แต่ความคาดหวังต่อผลงานหนังสือทำให้แนวคิดนี้ดูเรียบง่ายแต่มีพลังมากเพราะมันลดแรงกดดันให้ต้องถูกตลอดเวลาและแทนที่ด้วยระบบที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของโลกได้ประเด็นสุดท้ายเรื่องเล่าและความแน่นอนปลอมมักชนะข้อมูลแต่หนังสือเตือนให้ระวังการเชื่อภาพลวงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความลึกกว่าหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่ได้บอกแค่ว่าอย่าหลงเชื่อแต่บอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงหลงเชื่อได้ง่ายช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับข้อมูลที่ดูดีเกินไปคำทำนายที่มั่นใจเกินไปและคำอธิบายที่ลดความซับซ้อนของโลกมากเกินไปเมื่อเข้าใจว่าเรื่องเล่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากแค่ไหนเราจะระวังตัวเองมากขึ้นและเลือกใช้ความคิดแบบถ่วงดุลแทนการรีบเชื่อสิ่งที่ฟังดูน่าเชื่อที่สุดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินการลงทุนการตัดสินใจและจิตวิทยามนุษย์โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนเร็วเกินกว่าจะใช้สูตรสำเร็จแบบเดิมได้มันให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้มองความเสี่ยงอย่างสุขุมขึ้นเข้าใจอคติของตัวเองมากขึ้นและจัดการความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งคำทำนายที่แม่นยำเกินจริงจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวใกล้เคียงคือมันไม่พยายามขายเทคนิคเฉพาะทางหรือคำตอบตายตัวแต่ใช้เรื่องเล่าสั้นและตัวอย่างหลากหลายเพื่อสร้างกรอบคิดที่ใช้ได้กว้างกว่าหนังสือแนวการเงินจำนวนมากมักเน้นวิธีทำเงินหรือวิธีเอาชนะตลาดแต่ Same as Ever สนใจระดับลึกกว่านั้นการเข้าใจแรงขับที่ทำให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจผิดซ้ำเมื่อเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนโฟ ผู้อ่านจะมีโอกาสตัดสินใจได้มั่นคงขึ้นในโลกที่ยังคงไม่แน่นอนเหมือนเดิมหากคุณต้องการสนับสนุน Also คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่